Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 11. januar, ovo su najvažnije vijesti. Spoljnopolitički odbor novog saziva Američkog senata razmotrit će večeras protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Srbija bi bez oklijevanja trebalo da uhapsi Nemanju Ristića i Predraga Bogićevića, poručio ministar pravde Zoran Pažin. U Budvi i Hercegnovom jutro spao snijeg zbog jakog mraza i snijega u 11 opština u Srbiji na snazi vanredna situacija. Širom Kosova protesti zbog zadržavanja Ramuša Haradinaja u pritvoru u Francuskoj. U Banja Luci osude izjave Valentina Inska, koji je Republiku Srpsku uporedio sa ustaškom NDH. Kreml demantovao da Rusija posjeduje kompromitujuće podatke o novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. A u emisiji između ostalog poslušajte, nakon što je Hrvatski Telekom kupio Telekom Crne Gore, o motivima ove transakcije za naš program govori sudski ekspert za telekomunikacije iz Hrvatske Đuro Lubura.
Meni se čini da su tu motivi da Deutsche Telekom, da to kolokvijalno kažem, 123 milijuna eura prebacuje iz svog lijevog džepa u desni džep.
Turistički poslanici poručuju da zategnuti odnosi Rusije i Crne Gore neće uticati na dolaske ruskih turista ovoga ljeta. Žarko Radulović.
Možemo očekivati povećanje bookinga radije nego što je bilo do sada. Međutim, ukupan broj turista iz Rusije, ja mislim da neće da raste. Za to ima više razloga. A prvi osnovni je ne politički, ekonomski. Manje para imaju. I to je trenutna situacija.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Spoljnopolitički odbor novog saziva Američkog senata u ponoć po evropskom vremenu na radnoj sjednici razmotriti protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Protokol je jedina tačka dnevnog reda radne sjednice. Dokument će zatim biti upućen punom sastavu senata na izjašnjavanje i kako je ranije javio Glas Amerike, vjerovatno će ponovo biti traženo da se odobri jednoglasnim pristankom jer, kako vjeruju u odboru, postoji široka dvostranačka podrška za članstvo Crne Gore u NATO. Američki senat će u najskorije vrijeme ratifikovati pristupni protokol Crne Gore NATO-u, saopštio je senator John McCain u telefonskom razgovoru sa predsjednikom crnogorske vlade Duškom Markovićem, prenosi njegov kabinet u Podgorici. Senator McCain je Markoviću izrazio žaljenje što zbog iznenadnih obaveza u Washingtonu nije mogla biti realizovana njegova posjeta Crnoj Gori, koja je bila planirana za 2. januar. Srpski pravosudni organi trebalo bi bez oklijevanja da uhapse državljane te zemlje Nemanju Ristića i Predraga Bogićevića, koji se sumnjiče da su 16. oktobra namjeravali da izvedu teroristički napad u Podgorici, kazao je ministar pravde Zoran Pažin. On je dnevnim novinama kazao da je nesumnjiva obaveza Srbije da uhapsi osobe koje se putem Interpola potražuju, ne postavljajući neke uslove koji bi se odnosili na dokazni postupak. U Budvi i Hercegnovom jutros je pao snijeg, kako je javio Radio Jadran. U Hercegnovom je u 8 sati visina snježnog pokrivača bila 5 cm. Pljevlja su u 10 sati bila najhladniji grad u Crnoj Gori sa temperaturom od minus 18 stepeni. A u 11 opština u Srbiji na snazi je vanredna situacija zbog problema sa snijegom. Posljednja opština u kojoj je uvedena je Ivanjica, a škole u toj opštini neće raditi do 16. januara. Vlast i opozicija u Republici Srpskoj najoštrije su osudili izjavu visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Inska, koji je taj entitet uporedio sa ustaškom tvorevinom NDH iz vremena Drugog svjetskog rata. Vlast u Banja Luci poručuje da je Insko zapravo samo potvrdio da je oduvijek podržavao tu zločinačku tvorevinu, dok dio opozicije traži da se visoki predstavnik hitno izvini građanima Republike Srpske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija ne posjeduje kompromitujuće podatke o novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, saopštio je Kremlj, ocjenjujući da su optužbe američkih obavještajnih agencija potpuno falsifikovane u cilju podrivanja odnosa Rusije i Sjedinjenih Država. Kremlj ne posjeduje kompromitujuće podatke o Donaldu Trumpu, izjavio je portparol Dmitrij Peskov. Trump je kasno sinoć ocijenio izvještaj obavještajne službe prema kojem je Rusija godinama prikupljala informacije o njemu i uticala na izborni tok kao lažne informacije i lov na vještice. FBI je prošle sedmice izvijestio odlazećeg predsjednika Sjedinjenih Država Baracka Obamu i novoizabranog Donalda Trumpa o optužbama da ruske obavještajne službe imaju kompromitujuće lične i financijske podatke o Trumpu. Kako izvještavaju američki i britanski mediji, FBI je pronašao neprovjerene optužbe, ali dovoljno uvjerljive da ih uključi u saopštenje i trenutno ispituju njihovu tačnost. Ruski hakeri koji su pokušavali da upadnu u američke predsjedničke izbore nisu hakovali tim nacionalne kampanje Donalda Trumpa, izjavio je direktor FBI-a James Comey. Comey je pred obavještajnim odborom američkog senata rekao da su Rusi upali u kompjutere Trumpove kampanje na lokalnom i nivou država, ali ne i na nacionalnom. Kurdska ekstremistička grupa Jastrebovi slobode Kurdistana preuzela je odgovornost za nedavni napad u Izmiru na zapadu Turske u kojem su poginule dvije osobe. Tak, blizak radničkoj partiji Kurdistana naveo je da su napad izvela dva muškarca, javila je agencija Firat bliska kurdskim pobunjenicima. Daniel Ortega položio je kasno sinoć zakletvu za četvrti predsjednički mandat u Nikaragvi, dok je njegova supruga Rosario Murillo imenovana za potpredsjednicu države. Ortega je ponovo izabran na izborima održanim 7. novembra. Nikaragva je proteklih godina imala stabilan ekonomski rast i niži stepen nasilja od susjednih zemalja Hondurasa i Salvadora. Mnogi stanovnici su kao glavni razlog popularnosti vladajuće partije naveli i socijalne programe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Odlazeći američki predsjednik Barack Obama u svom oproštajnom govoru kazao je da američku naciju ostavlja jaču nego ranije, ali da Amerikanci moraju da rade na prevazilaženju dubokih podjela koje, kako se izrazio, prijete da razmrse američko jedinstvo. Opširnije kolega Ognjen Zorić.
Zdravo Chicago, dobro je biti kod kuće. Prve su reči koje je odlazeći američki predsjednik Barack Obama uputio pred govor u kome se oprostio od građana nakon 8 godina na čelu Sjedinjenih Država. Pogotovo svakom kriterijumu, Amerika je bolje, snažnije mesto nego kada smo počeli, rekao je Obama u govoru koji je na trenutke bio i veoma emotivan.
If I had told you 8 years ago that America would reverse a great recession.
Da sam vam pre 8 godina rekao da će Amerika preokrenuti recesiju, restartovati autoindustriju i pokrenuti najveći niz radnih mesta u istoriji, da sam vam rekao da ćemo otvoriti novo poglavlje sa Kubom, da ćemo nuklearni program Irana zaustaviti bez ispaljenog metka, da ćemo smaknuti glavnog organizatora napada 9.11. Da sam vam rekao da ćemo izjednačiti brakove, da ćemo obezbediti pravo na zdravstveno osiguranje za još 20 miliona naših sugrađana, da sam vam sve to rekao, vi biste odgovorili da smo ciljeve postavili malo previsoko.
If I had told you all that, you might have said our sights were set a little too high.
Ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija, kazao je Obama, ali je istakao šta je to što vidi kao najznačajnije pretnje sa kojima će budući predsjednik i građani morati da se suoče. Kao najveću naveo je rastuće odbijanje imigranata, ukazujući da je Amerika od njenog početka bila zemlja imigranata koja veliki deo svoje ekonomske i kulturne moći vuče upravo od mešanja rasa i nacionalnosti koje su se spojile unutar njenih granica.
We have everything we need to meet those challenges. After all,
imamo sve što nam je potrebno da se suočimo sa tim izazovima. Na kraju krajeva, mi ostajemo najbogatija, najmoćnija i najpoštovanija nacija na planeti. Naš mladi pogon, naša raznolikost i otvorenost, naš bezgranični kapacitet za preuzimanje rizika i ponovnog početka znači da budućnost treba da bude naša, ali taj potencijal će se realizovati samo ako naša demokratija bude funkcionisala, samo ako naša politika bude održavala pristojnost naših ljudi.
Reflects the decency of our people.
Obama je tokom govora više puta pozvao na ujedinjenje nacije, što je i bila njegova osnovna poruka.
Democracy does not require uniformity. Our founders argued, they quarreled.
Demokratija ne zahteva uniformisanost. Naši osnivači su se raspravljali i svađali i na kraju postigli kompromis. Od nas očekuju isto, ali oni su znali da demokratija zahteva osnovni smisao za solidarnost. ideja da smo uz sve naše spoljašnje različitosti u ovome svi zajedno, da se uzdižemo ili padamo kao jedan. Bilo je trenutak u našoj istoriji u kojima je solidarnost bila pod pretnjom. Početak ovog stoljeća je bio jedan od takvih trenutaka. Svet koji se skuplja, rastuća nejednakost, demografske promjene i javet terorizma, te sile nisu samo testirale našu bezbednost i napredak, već i našu demokratiju. Kako se budemo nosili sa tim izazovima, odredit će našu sposobnost da edukujemo našu decu, stvaramo dobra radna mjesta i štitimo našu domovinu.
Obama je upozorio i da unutrašnje podjele u društvu i oštra politička debata predstavljaju prijetnju koja je velika, baš kao i bilo koja spoljna prijetnja koja dolazi od strane terorista ili diktatora.
So let's be vigilant, but not afraid.
Hajde da budemo oprezni, ali ne uplašeni. Islamska država će pokušati da ubija nevine ljude, ali oni ne mogu da poraze Ameriku ukoliko mi ne izdamo naš ustav i naše principe u borbi. Protivnici protiv Rusije ili Kine se ne mogu meriti sa našim uticajem širom sveta. Osim ako se mi ne odreknemo onoga za što se zalažemo i pretvorimo se u još jednu naciju koja maltretira svoje manje komšije.
Promjene se dešavaju samo onda kada se angažuju takozvani obični ljudi, kada ih zahtevaju zajedno. Posle 8 godina koje sam proveo kao vaš predsjednik i dalje u to vjerujem, zaključio je Obama na kraju. Naciji će se tokom dana obratiti i novo izabrani predsjednik Amerike Donald Trump, čija će inauguracija biti održana 20. januara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon uvodne priče iz svijeta crnogorske teme, Telekom Crne Gore prešao je u vlasništvo Hrvatskog Telekoma, koji je većinski paket akcija kupio od Mađar Telekoma. Kako su sve tri kompanije dio Deutsche Telekoma, postavlja se pitanje poslovnih motiva ove iznenadne i nesvakidašnje transakcije. Dodatni aspekt predstavlja i činjenica da istraga u vezi sa prvom prodajom najveće telekomunikacione kompanije u Crnoj Gori nikada nije okončana. Slušamo Srđana Jankovića.
Nakon kupoprodaje oficijelno je saopšteno da je Hrvatski Telekom kupio od Mađar Telekoma nešto više od 76% akcija Crnogorskog Telekoma u vrijednosti od 123 miliona eura. Kao glavni razlozi povezivanja Hrvatskog i Crnogorskog Telekoma su navedeni bliskost dva tržišta, optimizacija poslovanja i mogućnost zajedničkog tržišnog nastupa. Činjenica je da se radi o transakciji unutar Deutsche Telekom grupe kojoj pripadaju sve tri kompanije. O mogućim motivima ove poslovne transakcije za Radio Slobodna Evropa govori sudski ekspert za telekomunikacije iz Hrvatske, Đuro Lubura, koji kaže da ne očekuje nikakve promjene za Crnogorski Telekom.
Jedan vlasnik je koji je u vlasništvu Deutsche Telekoma je to prodao drugom vlasniku koji je također u vlasništvu Deutsche Telekoma i meni se čini da su tu motivi da Deutsche Telekom, da to kolokvijalno kažem, 123 milijuna eura prebacuje iz svog lijevog džepa u desni džep. Dakle, ja ne očekujem doista nikakve promjene niti u poslovanju, niti u strategiji kojom će Crnogorski Telekom dalje nastupati na tržištu, niti će se išta promijeniti najvjerojatnije niti za zaposlenike, niti za korisnike Crnogorskog Telekoma. Jedino što se promijenilo je da je Hrvatski Telekom na jedan legalan, legitiman način izvukao 123 milijuna eura, bit će manje investicija u Hrvatskoj, a drugo, ne vidim nikakve bitne promjene.
Odgovarajući na naše pitanje o potencijalnom preseljenju uprave iz Crne Gore u Hrvatsku, Đuro Lubura kaže da nema najava o centralizovanju uprave kao što to rade druge telekomunikacione kompanije.
Za sad nema takvih naznaka da Deutsche Telekom ide u tom smjeru, međutim to nije za isključiti. Ono što je isto tako činjenica je, ukoliko bi Deutsche Telekom odlučio ići u takvom smjeru, to bi se bilo dogodilo Crnogorskom Telekomu bez obzira ko mu bio vlasnik. Dakle, potpuno je svejedno bila uprava u Zagrebu ili u Budimpešti. Ja mislim da je dobro za nacionalne telekome da imaju uprave. Ja mislim da je dobro da uprave u najvećoj mogućoj mjeri vode domaći ljudi, a sve ostalo je dakako na većinskom vlasniku.
Iako ocjenjuje da se radi o čudnoj transakciji u okviru jedne kompanije, pri čemu su trgovale kćerke kompanije Deutsche Telekoma, predsjednik Crnogorskog sindikata telekomunikacija Željko Burić ne očekuje uticaj na položaj zaposlenih u Crnogorskom Telekomu, jer je kolektivni ugovor stabilan.
Nema prostora u nekom narednom periodu koliko imamo, za koji imamo definisane čvrsto te klauzule, da može doći do nekih, odnosno bilo kakvih nekih promjena u negativnom pravcu prema zaposlenima. U svakom slučaju, pred nama je taj neki period u kojem ćemo mi sigurno imati priliku da se upoznamo sa tim nekim namjerama, eventualnim i novim poslovnim potezima predstavnika Hrvatskog Telekoma, koji su sad eto tu jedna stepenica nova između nas, Crnogorskog Telekoma i Deutsche Telekoma.
Ovo je prva transakcija većinskog paketa akcije Crnogorskog Telekoma od privatizacije, odnosno od 2005. godine kada je država prodala najveću telekomunikacionu kompaniju Mađar Telekomu. I dalje stoji sjenka sumnje da je privatizacija Crnogorskog Telekoma urađena uz koruptivne elemente, o čemu tužilačka istraga traje i danas. Privatizacija Crnogorskog Telekoma je dospjela na stranice medija kao korupcionaška afera 2012. godine, kada je Američka komisija za hartije od vrijednosti i berzu došla do podataka o korupciji tokom privatizacije Crnogorskog i Makedonskog Telekoma. Navodno je Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mito u iznosu većem od 7 miliona eura, zbog čega je Deutsche Telekom pristao na poravnanje u Americi u iznosu od oko 100 miliona dolara. To je bio povod za otvaranje istrage u Crnoj Gori, a posljednje informacije govore da je specijalni tužilac saslušao bivše direktore Crnogorskog Telekoma, koji su negirali postojanje krivičnog djela. Zbog ove afere, opozicioni Demokratski front je pozvao Hrvatski Telekom da odustane od kupovine akcija Telekoma Crne Gore, jer je, kako su rekli, privatizacija tog preduzeća opterećena dokazanom korupcijom. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Oba crnogorska sindikata tražit će na januarskoj sjednici socijalnog savjeta uvećanje minimalne zarade, koja u Crnoj Gori u ovom trenutku iznosi 193 eura. Iako u sindikatima za sada nemaju zvaničan stav Ministarstva financija o tom pitanju, ohrabruje ih, kako objašnjavaju, predpraznična najava da i u Ministarstvu financija razmišljaju o povećanju minimalca. Da li su zahtjevi sindikata došli u pravom trenutku obzirom na to da vlada provodi mjere štednje? Čućemo od Lele Šćepanović.
Unija slobodnih sindikata će na prvoj sjednici socijalnog savjeta, koja treba da se održi tokom mjeseca, tražiti povećanje minimalne zarade u Crnoj Gori i, kako kaže generalni sekretar Srđan Keković, raduje ih najavljeno razmišljanje vlade u tom pravcu. Iako Keković nema zvaničnu potvrdu u Ministarstvu financija o tim razmišljanjima, ipak objašnjava za Radio Slobodna Evropa da o tome postoje određene najave.
Činjenica da i u vladi su počeli da razmišljaju o tome nas ohrabruje i, mislim, logično je da se desi to povećanje minimalne zarade.
A koliko?
Pa, realno, mi mislimo da bi ona trebala biti 60% od prosječne zarade, ali u principu mislimo da je realno da to bude 50%. U ovom trenutku je oko 40%. Duže vremena smo kandidovali taj predlog da se poveća minimalna zarada, jer stvarno je 193 eura ispod svakog nivoa. Ono što je realno jeste da to bude na prvoj sjednici socijalnog savjeta, jer mi smo te teme inače kandidovali.
Međutim, Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu financija nijesu potvrđene ove informacije, ali ni tačnost medijske informacije da je ministar financija Darko Radunović na sjednici Skupštinskog odbora uoči praznika kazao da je, citiram, realno razmišljati o povećanju minimalne zarade i da će vlada krajem prvog kvartala izaći sa novim pravilima socijalnih davanja. U PR službi Ministarstva financija su objasnili da je ministar na sjednici. Iz druge sindikalne centrale Saveza sindikata Crne Gore, šefica kabineta generalnog sekretara Tatjana Vukosavović kaže da je minimalna zarada u Crnoj Gori, koja iznosi 193 eura, nedopustivo niska, i objašnjava da će taj sindikat podržati svaki prijedlog na sjednici socijalnog savjeta koji je u interesu radnika.
To u svakom slučaju ciljevi oba dvije sindikalne centrale trebaju da budu jedinstveni, odnosno poboljšanje položaja zaposlenih, i mi ćemo kao Savez sindikata Crne Gore podržati svaku inicijativu kako Unije slobodnih sindikata koja će ići na bolje u interesu zaposlenih.
Podsjetimo, prema zakonu prijedlog o minimalnoj zaradi daje socijalni savjet, tijelo sastavljeno od predstavnika sindikata, vlade i poslodavaca, a potvrđuje vlada. Uniji poslodavaca svjesni su nezavidnog standarda građana, ali smatraju da u ovom momentu zbog ukupnog stanja u privredi nema uslova za povećanje minimalca, kaže šefica pravne službe Rumica Kostić i objašnjava da su postojeći troškovi poslodavaca po osnovu zarada visoki.
Nema ekonomskih uslova za povećanje minimalne zarade. Svakako da smo svesni da je nezavidan standard građana, ali ono na čemu ćemo mi insistirati je da se pre ulaska u eventualnu raspravu oko povećanja minimalne zarade treba ući u argumentovanu raspravu oko smanjenja ukupnog opterećenja na zarade. Mi smo već to potencirali kroz svoje pozicije na dokumenta i u raspravama na socijalnom savjetu.
Kada se pokrene priča o minimalnoj zaradi u Crnoj Gori, postavlja se još jedno pitanje: da li je i koliko realno očekivati povećanje minimalca u trenutku kada vlada sprovodi mjere štednje na račun pojedinih socijalnih davanja? Ali u Uniji slobodnih sindikata kažu da ne vide vezu između povećanja minimalca i mjera štednje koje sprovodi vlada. Srđa Keković ponavlja da se Unija ne slaže sa vladinim mjerama i objašnjava da će budžet, ali i državni fondovi, imati koristi od povećanja minimalca.
Sa eventualnim povećanjem minimalne zarade, svakako to je prava stvar, to je čak u korist i budžeta i fondova, zna. Kroz to će da se onaj dio zarade koji se isplaćuje na crno ubaci u fond PIO, u zdravstvo, u zapošljavanje, u budžet. Konačno, na taj način će i radnici da imaju opet ono što im pripada, jel tako, u penzionom fondu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prijeteće poruke ruskih političara i zategnuti zvanični odnosi Crne Gore i Rusije neće uticati na turističke dolaske Rusa u Crnu Goru, ocjenjuju za naš radio turistički predstavnici koji posluju na istočnom tržištu. Tvrde da ono što može donijeti stagnaciju broja ruskih gostiju nije učlanjenje Crne Gore u NATO, već manja ekonomska moć prosječnog ruskog turiste. Slušamo Jasnu Vukićević.
Iako su turističke rezervacije Rusa u crnogorskim hotelima počele ranije nego inače, domaći turistički poslanici očekuju da će njihov broj stagnirati. No razlog nisu političke prijetnje kojima Rusija zasipa Crnu Goru uoči odluke o učlanjenju u NATO, ocjenjuje predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Možemo očekivati povećanje bookinga radije nego što je bilo do sada. Međutim, ukupan broj turista iz Rusije, ja mislim da neće da raste. Za to ima više razloga. A prvi osnovni je nepolitički, ekonomski. Manje para imaju. I to je trenutna situacija.
Ruski gosti su u proteklih godina bili najbrojniji strani turisti u Crnoj Gori. Tako u hotelskoj grupi Budvanska rivijera čine 38% ukupnog turističkog prometa ili oko 170.000 noćenja koliko ostvare tokom sezone. PR hotelske grupe Vesna Lagator ne očekuje da će taj trend biti narušen.
Već je ugovorena saradnja tu i Rusija u hotelima hotelske grupe Budvanska rivijera za predstojeću turističku sezonu. Ima 487 smještenih jedinica ugovorenih u svim hotelima grupacije.
Ni kada je riječ o agencijskom poslovanju, nema značajnih oscilacija u interesovanju sa ruskog tržišta za Crnu Goru, potvrdio nam je Petar Ivković iz agencije Cipa Travel.
Mi kad kažemo rusko tržište, treba imati u vidu da obično ljudi misle na to istočno tržište, na Ukrajinu, Bjelorusiju. Ako je smanjeno interesovanje konkretno sa ruskog tržišta, imate nešto veće interesovanje iz Ukrajine i Bjelorusije. Tako da sa tog tržišta uglavnom imamo neki konstantno istu potražnju zadnjih godina i za sada nije bilo nekih negativnih efekata bez obzira na politička dešavanja između Podgorice i Moskve.
Iako ruski turisti ostaju na odmoru prosječno duže od zapadnih Evropljana, na posljednjih par sezona pokazuju da je njihova platežna moć opala.
Što se tiče potrošnje, tu sigurno imamo određene izmjene jer su gosti spremni manje da plate nego što je to bilo prije 3-4 godina, svakako da i oni imaju problema sa standardom i sa novcem.
A hoće li osim novca na dolazak Rusa uticati političke prijetnje koje odašilju ruski političari poput Sergeja Železnjaka zbog namjere Crne Gore da postane članica NATO-a, pitamo Žarka Radulovića.
nikoliko, odmah vam kažem, nikoliko. A bio bi jako ranjiv kad bi Železnjak ili neko poput njega imao neki fond i iz toga fonda da ovo ljudima pare da idu na odmor. Onda bi oni slušali, vjerojatno i ne bi išli tamo gdje se njima ide. Taj ulazak u NATO apsolutno neće uticati ni na što.
Radulović objašnjava zašto misli da političke poruke Rusije neće smanjiti turističke dolaske s istoka.
Ja sam bio prošle godine u Miami, što je dio Miami, a zove se Russian City. Zvanično tamo živi 380.000 Rusa, a ima ih koji nije prijavljeni još 120.000, tako da je pola miliona Rusa živi u NATO zemlji. U Londonu žive 300.000. Koliko živi u Parizu, koliko vamo, koliko namo. A sad ja puno neću u Crnu Goru, zato što je Crna Gora u NATO. To su priče jeftine političke koje nemaju veze sa stvarnošću. Ja imam komunikaciju sa dosta Rusa, potpuno razumiju zašto to radim. Jer oni znaju i vide da mi to ne radimo zato što mi mrzimo Rusiju. Ja je volim, ja je lično volim, ali meni milija Crna Gora od Rusije. Tako da ne mogu ja da volim više Rusiju i da štiti njene interese na štetu mojih interesa i moga naroda. Ja sam za to da idem u NATO i poćemo mi u NATO i nama će to veliki brat da oprosti prije ili kasnije, jer on zna zašto mi to radimo i on je svjesan. Ali politika je politika. A to neće uticati, vjerujte mi, na posao. I ja vam tvrdim ove godine da će biti Rusa ništa manje nego prošle godine. I dobrodošli i nas sa Rusijom, ni Rusija ne može posvađati.
Prve konkretne brojke o bookingu Rusa za ovo ljeto bit će izvjesne nakon Moskovske turističke berze sredinom marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Širom Kosova održavaju se protesti zbog zadržavanja u Francuskoj Ramuša Haradinaja, predsjednika Alijanse za budućnost Kosova, koji je pritvoren po potjernici koju je za njim raspisala Srbija. Na protestima koje organizuje Haradinajeva partija, demonstranti zahtijevaju njegovo oslobađanje i kritikuju vlast u Prištini zbog dijaloga sa Srbijom. Iz glavnog grada Kosova, Amra Zajneli.
Pod motom Haradine je Kosovo danas u Prizrenu, Gnjilanu, Peći, Mitrovici, Đakovici i Uroševcu u 5 do 12 održani protesti protiv, kako su rekli, uvrede i nepravde, a povodom hapšenja Ramuša Haradineja u Francuskoj. Uz parole kriminalce tražite u Srbiji, demonstranti za tebe i njegovo hitno oslobađanje. Predsjednik ogranka Alijanse u Prizrenu, Ljuzim Kabaši, rekao je pred okupljenima iz okoline Prizrena da bi nastavak dijaloga sa Srbijom u Briselu nakon ovog hapšenja bio najslabiji primjer za dalje ugrožavanje državnosti. Nastavak dijaloga bi imao smisao samo kada bi se potpisani sporazumi implementirali i kada bi se Kosovo smatralo ravnopravnim pregovaračem. Nažalost, Srbija polako realizuje bosanski scenarijo na Kosovu, a naša pregovaračka ekipa se hvali pozitivnim rezultatima i uspjesima ovog dijaloga, kazuje Kabaši, dodajući da je dijalog samo doprino osnaživanju srpskog uticaja na Kosovu i destabilizaciji unutar zemlje. Ovo zadržavanje bivšeg komandanta i bivšeg premijera još jednom je dokazalo fragilnost naše institucije naspram ozbiljnih situacija. Ako vlada ovako reaguje za jednu figuru kao što je Haradinaj, šta se onda može očekivati iz običnog građanina, upitao je on. Na protestu u Peći rečeno je da trenutna politička klasa ugrožava kosovske borce. Moramo da se ujedinimo, moramo da zajedno pošaljemo poruku kako bi se prekinule ove politike protiv Albanaca i Kosovara, kazuje Numan Balić, inače pripadnik bošnjačke zajednice okupljenima u Peći. U Gnjilanu je ponovljen zahtev da se prekine dijalog sa Srbijom, što međutim nije podržala Skupština Kosova utorak uveče. Alijansa za budućnost Kosova je nakon celodnevne rasprave o Haradinaju iznala rezoluciju kojom se zahteva njegovo hitno oslobađanje, ali i prekid dijaloga, s čime se nisu složile vladajuće stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Još jednom najvažnije vijesti, spoljno-politički odbor novog saziva Američkog senata razmotrit će večeras protokol o pristupanju Crne Gore NATO-u. Srbija bi bez oklijevanja trebalo da uhapsi Nemanju Ristića i Predraga Bogićevića, poručio ministar pravde Zoran Pažin. U Budvi i Hercegnovom jutro spao snijeg. Zbog jakog mraza i snijega u 11 opština u Srbiji na snazi vanredna situacija. Širom Kosova protesti zbog zadržavanja Ramuša Haradinaja u pritvoru u Francuskoj. Kremlj demantovao da Rusija posjeduje kompromitujuće podatke o novom američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede 11. januara. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.